Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni. Zavod Biblično gibanje je ustanovila Slovenska škofovska konferenca z namenom razširjanja in razlaganja svetega pisma v skladu z naukom katoliške cerkve in pospeševanja raziskovanja, študija ter izobraževanja na vseh področjih svetopisemske kulture. Biblično gibanje vsako leto izda tudi tri številke revije Božja beseda danes. O številkah, ki bodo izšle letos in vsebini, ki jo bodo prinesle, bo v oddaji spregovoril urednik dr. Samo Skralovnik. V oddaji boste lahko slišali tudi utrinek slovesnega blagoslova in posvetitve novih zvonov Cerkve svetega Vida v Vidmu pri Ptuju. Z vami bom novinarka Petra Stopar.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo Izidor Sevilski, škof in cerkveni učitelj, Valerija Spokornica in Benedikt Niger, redovnik. V torek Vincenc Ferrer, duhovnik, Krešencija, redovnica in Julijana Liješka, redovnica. V sredo Irenej Sirmijski, škof in mučenec, Filaret Menih in Peter Veronski, mučenec. V četrtek bo god svetega Janeza de la Salla, duhovnika, Aleksandra mučenca in Jožefa redovnika. V petek Valterja škofa, Perpetija škofa in Julije Biljard redovnice. V soboto godujejo Tomaž Tolentinski mučenec, Marija Klopajeva, svetopisemska žena in Valtruda Spokornica. V nedeljo so na svetniškem koledarju Engelbert Menih, Mihael Svetniški, redovnik in Ezekiel Prerok. Prihodna nedelja bo cvetna nedelja.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes začenjamo 17. radijski misijon Hodimo skupaj. Prvi govor bo ob 17. Pripravil ga bo mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Popoldan ob 14:30 bo sprevala križev pot na Sveto Goro. To bo pobožnost v okviru preventivne postne spodbude 40 dni brez alkohola. Ob 16. bo sveta maša. Danes o 15. bo v Brestenici križev pot izpred cerkve svetega Boštjana do bazilike. Ob 16. bo sveto mašo daroval škof Matjaž. Ob 15:30 bo v ljubljanski stolnici molitev pred najsvetejšim. Nato bo ob 16. sveta maša, ki jo bo daroval škof Jamnik. Danes bo v Hotizi ob 16. križev pot ob poti, po kateri so božjega služabnika Daniela Halasa peljali v smrt. Drevi ob 19. bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani 27. gala koncert Radija Ognišče. Neposredni prenos bo v našem programu, pa tudi na naši spletni strani, Facebook profilu in YouTube kanalu. Prvi koncert brez prenosa bo že ob 15.
Ponedeljek.
Od jutri do petka bo v okviru radijskega misijona vsak dan ob 10:15 krajši nagovor, ob 17. daljši, ob 20. pa misijonski pogovorni večer. Na temo misijonskega dne bo vsak dan uglašena tudi svetovalnica. Res vabljeni k poslušanju in sodelovanju.
Sreda.
V ljubljanski stolnici bo v sredo ob 18:30 sveta maša za žrtve epidemije COVID-19 ter sprošnjo za mir v Ukrajini. Maševal bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. V sredo bo v Mariboru križev pot mladih po ulicah Maribora. Začetek ob 19:30 pri Marijinem kužnem znamenju na glavnem trgu.
Petek.
V petek bo v okviru radijskega misijona Spovedni dan. V več cerkvah po Sloveniji bo priložnost za prejem svete spovedi. V našem programu in na spletu pa bomo objavili tudi razpored cerkva po škofijah.
Nedelja.
Prihodnja nedelja bo cvetna. Vabi nas, da nesemo k blagoslovu butarice in drugo zelenje.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
V tokratni oddaji Utrip cerkve v Sloveniji bomo nekaj minut posebej namenili Božji besedi in njenemu razumevanju, no ustavili se bomo pri reviji Božja beseda danes, ki jo izdaja Zavod Biblično gibanje. Izhaja trikrat na leto in pred nami, oziroma pred veliko nočjo, bo izšla prva letošnja številka. Vsem, ki je še ne poznate, bo revijo in nekatere vsebine, ki jo bodo zaznamovale letos, predstavil njen urednik, dr. Samo Skralovnik, ki je tudi docent pri katedri za svetopismo in judovstvo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Dr. Skralovnik, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Koliko let je že med nami revija Božja beseda danes in kaj je njen osnovni namen?
Številka, ki jo trenutno urejamo, nosi letnik 29. To pomeni, da je revija z nami že skoraj 30 let. Se pravi, da ima že kar lepo tradicijo, zelo na kratko glede časa obstoja. Zdaj, kaj je njen osnovni namen, pa bi morda izrazil recimo z samim naslovom revije. Smo povedali oziroma so slišali, da je to Božja beseda danes. Predvsem bi tukaj poudaril danes, torej ne včeraj, ampak Božja beseda danes. Se pravi, osnovni namen ali pa poslanstvo revije nekako vidimo v tem, da v zavedanju, da je svetopismo besedilo, ki je bilo napisano pred 2000-3000 leti, da torej nosi znamenje svojega časa, v katerem je bilo napisano, da je to besedilo treba nekako premestiti v sodobni čas, se pravi ga narediti aktualnega za konkretna življenja, za konkretne situacije, se pravi za sodobnega človeka. In se pravi, njen osnovni namen in poslanstvo je premostiti te čase, jezike, kraje in nekako Božjo besedo prenesti v človekov vsakdanjik, v človekov danes.
Kdo vse sodeluje pri pripravi vsebin za revijo Božja beseda danes?
Če imamo v mislih tako konkretne avtore, recimo lahko izpostavim nekatera imena, kot so na primer škof Maksimilijan Matjaž, sestra dr. Terezija Večko, na primer Marko Rijavec, Gregor Čušin, Jan Dominik Bogataj, Anja Kastelic, verjetno sem komu naredil krivico, ko ga nisem omenil. Mnogo teh imen tukaj naštetih deluje tudi v uredništvu same revije. Pri tem pa naj dodam, ko tako naštevamo neka imena v smislu uredništva, sodelavcev, se včasih ustvari taka določena pregrada, mi pa oni, ustvarjalci in pa ljudje, ki to berejo. Ne bi želel, da dajemo tak občutek, namreč zelo vabimo in zelo si želimo, da bi tudi tako bralci, ljudje nekako na svoj način sodelovali z revijo, pa naj bo to recimo z tem, da predlagajo kako temo, ki bi jo želeli, da jo revija obdela, bodi si, da nam pošljajo kako vprašanje, ali pa kak drug predlog. Se pravi, pri nastajanju revije pravzaprav sodeluje kar veliko ljudi, bodi si s peresom, bodi si z idejami ali pa s kakšno drugo pomočjo.
No in danes bova predstavila naslednje številke. Cerkvena občestva smo že od jeseni na sinodalni poti in tej se pridružujete tudi z letošnjimi vsebinami revije Božja beseda danes. Kako, na kakšen način?
Ja, morda samo še pred tem rečem besedo o tem, namreč Božja beseda danes je vsaka številka tematsko usmerjena. To je zdaj že nekaj časa njena taka poglavitna smer, včasih ni bilo tako. Se pravi, da poskušamo vsaki številki nekako tako res z vseh pogledov, torej stare zaveze, nove zaveze, kako na to gleda papež, cerkveni očeti in tako naprej, odpreti neko pomembno temo. Recimo ravno zadnjo številko, torej tretjo v lanskem letu, smo pa tako ob izhajajočem prazniku oziroma leto, cerkvenem letu svetega Jožefa, posvetili temo pomenljivemu liko v svetem pismu. Še prej, recimo, ko smo obeležili obletnico Nostra Aetate, koncilskega dokumenta, smo recimo se spraševali o odnosu z starejšimi brati Judi. No, letošnjo leto pa smo naredili, se odločili, da naredimo eno izjemo in smo rekli, ko sem zdaj naštevil te teme, vidimo, da smo nekako vedno ali pa poskušamo biti oglašeni na neko širše dogajanje v cerkvi, se pravi, poskušamo biti aktualni, želimo biti na nek način, kot smo prej dejali, Božja beseda danes. No in ko pogledamo torej danes situacijo v cerkvi, seveda skoraj trčimo v to, kar je bilo omenjeno, torej v sinodalno dogajanje. In tako smo na sestankih, ob pogovorih, pravzaprav ugotovili, da nekih velikih možnosti, če smem tako reči, nimamo, da smo pravzaprav, če želimo biti aktualni, če želimo se aktivno vključiti v dogajanje v cerkvi, da moramo pravzaprav obdelati te vidike sinode. No, in ker imamo tri številke na leto, kako je bilo omenjeno, je nekako res se poklopilo tudi dejstvo, da ima sama sinoda svoje geslo, ki je sestavljeno iz treh besed. To so občestvo, sodelovanje, poslanstvo. No in naša ideja je bila, da bi vsaki od treh številk v tem letu obdelali eno od teh besed oziroma gesel, se pravi v prvi smo rekli, da bomo obdelali občestvo. Zdaj, k temu pa smo dodali eno posebno specifiko, namreč zdaj smo verjetno brali ali pa poslušali, da je prvi korak tega sinodalnega dogajanja, se pravi, prvi korak sinode je proces poslušanja. In tako smo oglasili to prvo številko, združili proces poslušanja z občestvom in tako prvo temo ali pa prvo številko naglasili cerkev, ki posluša. S tem smo nekako načrtno želeli v spomin, bi rekel, priklicati zelo slavni izrek ali pa imperativ stare zaveze, to je Šema Izrael, se pravi poslušaj Izrael, ki je na nek način kredo oziroma veroizpovedni obrazec naših starejših bratov, judov in je zelo zanimivo, ne, številki se torej sprašujemo, pogledamo, kako zanimivo je, da se že ta starozavezna pot na pot, ki jo nadaljuje Jezus, ki jo nadaljuje učenci, ki jo nadaljujemo na nek način mi, začne ravno z poslušanjem. Pa naj omenimo zdaj ta Šema Izrael, pa naj omenimo Abrahama, naj pomenimo Jezusove učence. Skratka, v center te prve tematske številke smo postavili ta pojem, ta imperativ poslušanja in se spraševali, kaj to pomeni, tako starozaveznega vidika, novozaveznega vidika, pa dodali še papeževe misli, cerkvene očete in tako naprej.
Kdaj natanko bo na voljo ta prva letošnja številka?
Prva letošnja številka bo prišla med bralce okvirno v času Velike noči, verjetno kak dan po Veliki noči, trenutno jo že pridno lektoriramo, urejamo, ampak ta proces, dokaj da pride do tiskane oblike, je še pač potrebno, da preteče nekaj časa, tako da okrog Velike noči.
In potem še ob kakšnih praznikih naslednji številki?
Naslednja, torej potem druga številka, je načrtovana nekje recimo v poznih poletnih dneh ali pa morda v zgodnih jesenskih. Zadnja številka pa tako že tradicionalno okrog Božiča, se pravi nekako to božično ždušje, nekako ponavadi popestri tudi nova številka Božje revije. Zdaj samo, če morda še to dodam, zanimivo je tudi morda pogledati v našo revijo zaradi, recimo, bom tako rekel, poskušamo v reviji nekako združiti zelo različne vidike, ki bi nagovarjali vsakega človeka na svoj način. Namreč zavedamo se prvič, da nekako v slovenskem prostoru imamo dovolj, recimo temu, dovolj neke strokovne ali pa znanstvene literature. Toda dejstvo je, da je ta način izraženja ali pa govora o besedi, o Bogu, morda pridržan za en tak bolj specifičen, oži krog ljudi. Zdaj, Božja beseda pa ne želi biti tako neka elitistična revija, ampak želi res z nekim takim preprostim jezikom, ki pa izraža globoko resnico, priti navadnemu človeku, preprostemu človeku v bližino, v srce. Se pravi, našo prizadevanje gre v to smer, da bi lahko nagovorilo čim širšo občestvo ali pa tako lahko rečem, da bi pravzaprav prinesel to Božjo besedo vsak dom. To je tudi en od morda idiličnih ciljev revije v prihodnosti.
Zanimivo, ko govorimo o Božji besedi, je, da če obrnemo to besedno zvezo in rečemo, da je to tudi beseda Boga, sporočilo od Boga, kaj menite vi?
Tako. Se mi zdi, no, da po eni strani to seveda zelo drži, kar ste naglasili, po drugi strani pa se mi zdi, da je zelo pomembno naglasiti tudi še drugi pol te iste resničnosti. To pa je, da je sicer to seveda Božja beseda, Mo zelo pogosto spregledamo, bi rekel, nadaljevanje te resničnosti, ki je, da je to Božja beseda, ki je zapisana s človeško roko, kar velja tudi za sveto pismo. Ne? Se pravi, sveto pismo, torej, tako lahko rečemo, a ne, kot recimo za razliko od Korana, ki nekako se verjame, da je bil dobesedno narekovan, sveto pismo ni padlo z neba, če tako rečem. Se pravi, so ga pisale človeške roke. To pa pomeni, da po človeški roki, se pravi, po človeški besedi, po človeškemu razumevanju, po človeški interpretaciji prihaja od Boga do človeka. Se pravi, da je tukaj ključen pravzaprav ta človeški faktor, kako to besedo prenaša, kako jo razlaga in seveda končno, kako jo živi.
Profesor dr. Skralovnik, v teh dneh me je prešinila misel, da je ravno sredi sinodalnega procesa cerkve, katerega bistvo je poslušanje, hoja skupaj in dialog, v Evropi izbruhnila vojna, ki je popolno nasprotje tega dialoga. V enem od intervjujev ste o dialogu povedali, da je vzgoja za dialog najučinkovitejši način preprečevanja vojn, ter da konfliktov ne bo mogoče reševati brez poglobljenega poznavanja drug drugega. Kakšen je z tega vidika vaš pogled na rusko agresijo proti Ukrajini?
Prav naj rečem, da se s to svojo mislijo, pa ki ni čisto samo moja misel, seveda še vedno strinjam. Morda bi tako začel razmislek. Meni je osebno zelo zanimivo v tem kontekstu spraševanja o poslušanju, o pomenu poslušanja za posameznika, za cerkev, če pogledamo dogajanje v Novi zavezi. Zabravi, okrog Jezusa so pač recimo učenci na eni strani, torej tisti, ki na nek način so slišali besedo, čeprav morda niso razumeli, pa še razumeli, pa so šli za njim. Zelo zanimivo pa je, da nastopajo tako v vseh evangelijih, tudi, no, z izjemo Janeza, nekateri posamezniki, za katere rečemo, da so bili obsedeni, da so bili torej nekako zvezani strani hudega duha. In kako so ti upisani, je zelo zanimivo, da so upisani kot gluhi, kot nemi, torej na nek način v temelju nesposobni komunikacije. In zdaj, če to s to mislijo obrnem pogled v Rusijo oziroma Ukrajino, se mi zdi zelo zanimivo, ne, pogledati te posnetke v medijih, recimo predvsem te posnetke z ruske strani, recimo, kaj ima v mislih, ko se recimo predsednik Rusije, torej Putin, javlja, recimo javnosti, ga vedno vidimo, da sedi v nekih ogromnih sobanah, dvoranah v bistvu, za neko ogromno mizo, ki bi lahko bila kraj srečanja cele svatbe, če tako rečem, ki bi lahko gostila svatbo, ampak Putin tam sedi sam. Nikogar nikjer okrog njega vedno je sam. Zdaj, če še prištejemo razne informacije, kako recimo ruska vlada oziroma ruska oblast prepoveduje določen način govora o vojni in podobno, vidimo v bistvu, da je ta način izražanja recimo Putina, ruskega predsednika, pravzaprav monolog, nikakor dialog. Ne? Se pravi, miza, za katero sedi, je zelo zanimivo, je svetopisanski kraj srečanja, to, kar je zemeljskega in to, kar je nebeškega. V končni fazi imamo mizo recimo tudi pri Evharistiji, ne, in tam lomimo kruh. Tukaj pa imamo bistvo zelo zanimivo nekega posameznika, ki sam stoji, sedi v dvorani in bistvo ima monolog. Zdaj nočem delati črno-bele slike, ne, nikakor ne, ampak je pa zanimivo na drugi strani, ko gledamo te ukrajinske prizore Zelenskega, njegove svetovalce, ne vem, zbode v oči, kake take preproste mize, ne vem, narezek, jabka in tak naprej. Skratka, se zdi, da te podobe na nek način kaže na eni strani neko nezmožnost dialoga, na drugi strani pa morda, pa morda se mi zdi, ravno ta dialog rešuje Ukrajino te agresije, čeprav še enkrat nikakor ne želim tukaj delati neke stereotipne črno-bele slike. No in tako bi rekel, da pravzaprav vsaka vojna, ne samo ta Ukrajini recimo, to je slehernič, ko je človek pripravljen dvigniti roko nad drugega človeka, ja, če se malo pošalim, no tudi tako je bilo na podelitvi Oskarjev, ne. To kaže na to, da pravzaprav ni sposoben dialoga, da ta posameznik ni sposoben dialoga. To je, a ne, v drugem pravzaprav prepoznati obličje, sogovornika, človeško bitje, Namreč zdi se mi zelo pomembno, ne smemo spregledati, da imamo v Svetem pismu, recimo pri stvorenju, pa v vseh odlomkih predstavljenega Boga kot Boga besede. Začne ustvariti z besedo kliče svet bivanje, z besedo stvari človeka, z besedo govori s človekom, dialogo. Se pravi, da imamo pravzaprav Boga dialoga, da nikako ne smemo spregledati, da imamo v Novi zavezi prav Jezusa označeno kot besedo, z veliko pisano. In zdaj, če je torej Bog beseda, če je Bog besed, dialog, se spomnimo tudi, da piše v Svetem pismu, da je človek ustvarjen po Božji podobnosti in podobi. Kaj to pomeni, se mi zdi, da ni potrebno posebej razlagati. Se pravi, kaj je ta implikacija za človeka, če je njegova izvirna podoba, če smem tako reči, beseda in dialog.
Hvala tudi za to vaše razmišljanje, dr. Skralovnik, tudi za predstavitev revije Božja beseda danes, ki je bila izhodiščna tema najnega pogovora. Mogoče za konec še to, kako bi povabili vse, ki si želijo bolj spoznati Zavod biblično gibanje ali pa tudi revijo.
Ja, vse, ki bi karkoli utegnilo zanimati v zvezi z Zavodom revijo, bi seveda najprej povabil na našo spletno stran biblicnogibanje.si. Tam bo prav to eno tako vozlišče našega dogajanja, tam se lahko vsakdo tudi zelo preprosto z enim takim spletnim elektronskim obrazcem naroči na revijo, brez kakršnihkoli tehničnih težkih postopkov. Zelo lepo bi pa povabil, ker se mi zdi, da je zelo močno povezana z samo revijo, tudi k sodelovanju k biblični šoli, ki jo letos izvajamo prav po Zoomu, kar se mi zdi, da potem še marsikomu olajša dostop. Lahko si pogledajte tudi sicer kasneje posnetke na YouTube, a ne, ker namreč ena ideja v reviji je tudi ta, ne, Če se spomnimo, zdaj spet in omenimo papeža Frančiška, nas rad v kaki priložnosti malo pokrca v smislu, da smo zelo radi taki kauč kristijani, v smislu, da nekako smo v svoji duhovni drži ali pa v intelektualnih sposobnostih se tako malo zleknili, nismo več pripravljeni it onkraj, se pravi stat, hodit. No, in seveda se mi zdi, da se doskrat vernik zadovolji s tem, da pač gre recimo k maši, tam dobi servirano recimo neko razlago in gre domov in je to to. A ne. Naša revija pa po drugi strani ne želi biti samo, a ne, nekaj serviramo, da nekomu potešimo neko informacijo, neko vedenje, ampak revija predvsem poskuša bravca nazaj naputiti v Božjo besedo samo. Zato recimo med drugim imamo pri vseh člankih, ki obravnavajo določene odlomke v Svetem pismu, potem tudi napotitev na referenčne odlomke, se pravi odlomke, ki so sorodni, ki govorijo o isti temi v Svetem pismu, no, in zato imamo tudi biblično šolo, ki pa poskuša nekako nadgraditi to branje z neko, na eni strani, intelektualno dejavnostjo, ki pa ni bistvena, pač pa zatem, da se v tej biblični šoli tvorijo, bi lahko rekli, prijateljstva, a pa še bolj ključno, da se tvorijo občestva, v kateri pa potem lahko beseda resnici zatli oziroma zagori oziroma se pretvori, če tako rečem, v neko resnično življenje.
Ja, biblična šola, Zavod biblično gibanje in revija Božja beseda danes, o tem smo govorili v pogovoru z docentom doktorjem Samom Skralovnikom, urednikom in pa docentom pri katedri za svetopismo in judovstvo na teološki fakulteti. Hvala lepa za pogovor in lepo zdrav.
Hvala lepa tudi vam, lepo zdrav.
Prejšnjo nedeljo je mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl pri cerkvi svetega Vida v Vidmu pri Ptuju blagoslovil in posvetil nova zvonova. Eden je posvečen svetemu Frančišku, drugi blaženemu Antonu Martinu Slomšku. To je bil za celotno župnijo svetega Vida v Vidmu pri Ptuju in tudi za občino velik praznik in dan veselja.
Imamo sicer tri zvonove. Prvi zvon, ki je težak 540 kg, stari zvon, ki je ostal na zvoniku. Drugi zvon, Ice. Ton Ajs, posvečen blaženo Antonu Martinu Slomšku, 380 kg, darovala Marija Kolenko, kot smo slišali. Tretji zvon je v tonu Cis, posvečen svetemu Frančišku, darovala ga je župnija svetega Vida. Dopisana pa je dopisan je stavek Sveti Frančišek reši nas pandemije COVID-a. S tem smo obeležili tudi to težko obdobje, ki smo ga dali skos. In zato nam bo do ti zvonove tudi priča tega, da smo v teh težkih časih zmogli to, da smo naredili nove zvonove. Ti zvonove ne pojejo Bogu čas, pa nam veselje, pa tudi takrat, ko bomo žalostni, ne nas to lažijo.
Tako je ob slovesni posvetitvi in blagoslovu novih zvonov Cerkve svetega Vida v Vidmu pri Ptuju povedal župnik pater Trzici Kolenko. S tem prispevkom se od vas poslavljam Petra Stopar, ki sem pripravila oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. Želim vam blagoslovljeno nedeljo in prvi misijonski dan.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.